kropka.org.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Міністэрства замежных справаў Беларусі заявіла пра скажэнне амерыканскай газетаю Wall Street Journal выказвання Александра Лукашэнкі адносна расійскіх ракет «Іскандер». Ці сапраўды такія ракеты могуць з'явіцца ў Беларусі? Імпорт у Беларусь можа значна зменшыцца. Новая пастанова Нацыянальнага банку ўводзіць абмежаванні на валютным рынку краіны. Магілёўскія прадпрымальнікі рыхтуюць мясцовы рэферэндум. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, а пачнем з тэмы абвінавачаных у карупцыі Александрам Лукашэнкам высокіх чыноўнікаў Беларусі. Былым намесніку генеральнага прокурора краіны і прокурору Менскай вобласці пагражае зняволенне да 6 гадоў. 14 лістапада пасля выступу Лукашэнкі на нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, іх звольнілі і пачалі ў дачыненні да былых ужо прокурораў крымінальную справу за злоўжыванне службовым становішчам. Кіраўнік краіны называў таксама прозвішчы трох суддзяў цэнтральнага суду і патрабаваў іх звальнення. Аднак гэтыя суддзі дасюль выконваюць свае абавязкі. Далей з Менску Любоў Лунёва.
Супраць былога намесніка генеральнага прокурора Мікалая Купрыянава і былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра заведзеная крымінальная справа паводле 424 артыкула крымінальнага кодэксу. Злоўжыванне ўладай альбо службовымі паўнамоцтвамі, здзейсненае з карыслівай ці іншай зацікаўленасці. Калі справа дойдзе да суду, то былых прокурораў могуць пакараць штрафам альбо пазбавіць права займаць пэўныя пасады. Артыкул прадугледжвае таксама пазбаўленне волі на тэрмін ад 2 да 6 гадоў. Кіраўнік аддзелу інфармацыі Генеральнай пракуратуры Геннадзь Вярцінскі паведаміў свабодзе.
Генеральным пракурорам Рэспублікі Беларусь возбуждено уголовнае дзела по факту злоупатрэблення служэбнымі паўнамоцтвамі должностными лицами органов прокуратуры. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотрено частью 2 статьи 424 УК Республики Беларусь.
Следствие отмовились дать информацию на конт меры стримания, выкорыстанной у дочинения до былых прокуроров. Нагадаем, 13 листопада Александр Лукашенко на нараде, присвеченной борьбе с коррупцией, заявил, что Михаил Снягир набыл у бизнесовца за 75 тысяч доляров кватеру, якая на самом каштуе каля паўмільёна даляраў. Паводле кіраўніка дзяржавы, намеснік генеральнага прокурора Мікалай Купрыянаў гэта ведаў і нават спрыяў абласному прокурору. Александр Лукашэнка назваў таксама прозвішчы трох суддзяў Цэнтральнага суду Менску – Татьяны Павлючук, Алены Ліной і Валерыі Есьмана, добра вядомых па палітычных справах. Калі ў дачыненні да супрацоўнікаў пракуратуры ў той жа дзень было пададзенае прадстаўленне аб вызваленні іх займаных пасадаў і распачаўся крымінальны пераслед, то суддзі выконваюць свае абавязкі дагэтуль. Валерий Есьман быў прызначаны разглядаць справу Александра Баразенкі, апошняга фігуранта ў справе 14. У канцелярыі суду крымінальных справаў свабодзе паведамілі, што ён будзе судзіць апазіцыянера, але пакуль яшчэ не вызначыўся з датай працэсу.
Есьман будзе, а яшчэ не назначыла.
Суддзі Ільіна і Павлючук таксама пакуль выконваюць свае абавязкі ў судзе цэнтральнага раёну. Кіраўнік дзяржавы абвінаваціў таксама намеснікаў міністра ўнутраных спраў, галоўнага ўрача шпіталя МУС і яшчэ некалькі асобаў у тым, што яны незаконна завалодалі зямельнымі ўчасткамі на тэрыторыі дзіцячага садку на беразе Заслаўскага вадасховішча. Да канца лістапада камісія будзе правяраць гэтую інфармацыю. Пакуль вынікі праверкі не будуць абвешчаныя, чыноўнікі застануцца на сваіх пасадах.
З Мінску Любоў Лунёва.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Які свабоды выбраць дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг. Міністэрства замежных справаў Беларусі заявіла пра скажэнне амерыканскай газетаю The Wall Street Journal выказвання Александра Лукашэнкі адносна расійскіх ракет «Іскандер». Ці сапраўды такія ракеты могуць з'явіцца ў Беларусі? Тэму падрыхтаваў Алег Грузіловіч.
17 лістапада прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Андрэй Папоў зрабіў заяву для журналістаў адносна інтэрв'ю Александра Лукашэнкі амерыканскаму часопісу The Wall Street Journal, якое было дадзенае 11 лістапада. Андрэй Папоў назваў цалкам няслушнай інтэрпрэтацыю інтэрв'ю Александра Лукашэнкі ў той частцы, дзе ішла гаворка пра планы размяшчэння ў Беларусі расійскіх ракет «Іскандэр». Паводле заявы Андрэя Папова, гэтыя планы ніяк не звязаныя з намерам ЗША размясціць у Чэхіі і Польшчы элементы сістэмы супрацьпаветранай абароны. Насамрэч, Александр Лукашэнка казаў пра ўласна беларускія планы па мадэрнізацыі свайго войску на перспектыву, заявіў Андрэй Папоў. Ці гэта сапраўды так? Вось цытата з часопісу The Wall Street Journal. Журналіст пытаецца ў Лукашэнкі, ці была ад Расіі прапанова размясціць ракеты «Іскандэр» тут, а не ў Калінінградзе. Пасля некалькіх уступных фразаў Александр Лукашэнка адказвае на гэта наўпростае пытанне гэтак. Калі Расія і не прапануе размясціць гэтую перспектыўную зброю, мы самі будзем яе закупляць. І праз два сказы дадае, праўда, зараз у нас няма такіх сродкаў, каб гэта сёння зрабіць, але гэта ў нас у планах. Паводле былога міністра абароны Беларусі Паўла Казлоўскага, планы Беларусі па мадэрнізацыі супрацьпаветранай абароны краіны сапраўды прадугледжваюць да 2015 году размяшчэння новых сістэм. Але асабіста Паўла Казлоўскі да замены цяперашніх ракет расійскімі «Іскандэрамі» ставіцца адмоўна.
Не патрэбны. Не патрэбны па той простой прычыне, што вельмі гэта дарагія сістэмы і ўтрымліваць іх дорага. У нас ёсць точка, якая можа таксама на 120 кілометраў стрельнуць, напугаць, у них зніштожыць там нейкага праціўніка і так далей. Я думаю, тут больше для торговля некая. Ух, я запугаю, за мной будут супрацовничать. Ах, быстрее Россия пусть кредит даст, мы поставим, потом не поставим. Думаю, это уголовное в его этих вот путанных высказываниях.
Вернемся до интервью у The Wall Street Journal. Знову журналіст часопіса удакладняе Александру Лукашэнкі. І пакуль Расія не прасціла размяшчаць такія ракеты ў Беларусі. Кіраўнік Беларусі адказвае, калі ж казаць шчыра, для Расіі важней, каб наша сістэма супрацьпаветранай абароны дзейнічала ў інтарэсах Расіі. Нагадаем, дамова аб адзінай супрацьпаветранай абароне паміж Расіяй і Беларусію дагэтуль не падпісаная, хаця палітыкі і вайскоўцы ў Расіі не раз заявлялі, што такая дамова гатовая да падпісання і прадказвалі, што гэта хутка адбудзецца. Паводле праекту гэтай дамовы кіраваць беларускімі ракетамі маюцца з Москвы. На думку аглядальніка Рамана Юкаўлескага, Менск не хоча пагаджацца на такое падначаленне, хаця абяцаў падпісаць дамову. Што да Москвы, на думку спадара Юкаўлескага, перадаваць Беларусі сучасныя ракетныя комплексы «Іскандэр» яна не хоча, тым больш без такой дамовы.
Каб не было для расійцаў ніякай галавной болі наконт суверэнітэта Беларусі. Расійцы добра памятаюць пагрозы Лукашэнка, калі быў газавы крызіс, што ён гатоў перасмотрець, падвергнуць рэвізіі умовы знаходжання расійскіх баз на Беларусі. І паэтому, на мой погляд, пры Лукашэнка они ніколі не пойдуць на тое, каб на беларускай тэрыторыі былі іх комплексы, даже пад юрысдыкцыяй іхняй.
Раман Якаўлескі мяркуе, што размяшчэнне расійскіх «Іскандэраў» у Беларусі нерэальна, а заявы Александра Лукашэнкі адносна такіх планаў проста самарэклама.
Дзень за днём некія самі происходзяць. Хто бы узгадаў Лукашэнка ў гэтыя дні, каб он гэта не казаў? Не болей, гэта словы.
Палітычны аглядальнік Раман Якаўлескі. Месяц назад была прыпыненая візавая забарона на ўезд у еўрапейскі звяз шэрагу беларускіх афіцыйных асобаў. Гэта эксперымент, аванс ці кардынальная змена палітыкі. Якую ролю ў палітыцы еўразвязу адносна Беларусі будуць адыгрываць пытанні правоў чалавека і дэмакратыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць удзельнікі праскага акцэнту, які сёння ў нашым эфіры хвіліну праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Ад суботы 15 лістапада пачала дзейнічаць пастанова Нацыянальнага банку Беларусі нумар 165. Яна ўводзіць пэўныя абмежаванні на валютным рынку краіны. Якраз пра гэты дакумент найбольш распытвалі журналісты сёння начальніка ўправлення інфармацыі Нацыянальнага банку Беларусі Анатолія Драздова. На яго прэсавай канферэнцыі пабываў Уладзімір Глот.
Пастанова нумар 165 забараняе папярэднюю аплату імпартнай прадукцыі, якая паступае ў Беларусь. Спадар Драздоў тлумачыць неабходнасць гэтага тым, што замежнікі просяць у беларускіх прадпрыемстваў адтэрміноўку ад плацяжоў. Прычым адтэрміноўку значную – ад аднаго месяца да шасці, а ад беларускіх прадпрыемстваў патрабуюць папярэдняй аплаты.
Получается так, что небагатая Беларусь должна всеми своими финансовыми ресурсами помогать нашим странам, торговым партнерам выходить из экономического кризиса. Поскольку требования один звучат ультимативного, предприятия наши вынуждены соглашаться, после чего, так сказать, идут на небиржевой рынок, либо, так сказать, на биржу и покупают эту валюту. С введением этого запрета у предприятий появляется возможность сказать своим торговым партнерам: извините, предоплату осуществить не можем. Введен прямой запрет.
Экономист Ярослав Романчук бачит для такой забороны зусім іншую причину.
Зрыванне текучага рахунку, які сведчыць пра безумоўнае напружанне ў сістэме плацяжоў Беларусі, гэта па сутнасці прызнанне велізарнай уплыву фінансавага крызісу на Беларусь.
Дарэчы, забарону на папярэднюю аплату імпартнай прадукцыі яшчэ раней за Беларусь увяла Украіна. Аглядальнік беларускай эканамічнай газеты Александр Герасіменка твердзіць: пасля гэтага шмат якія беларускія прадпрыемствы вымушаныя былі спыніць адгрузку сваіх тавараў краіне суседцы. І ён непакоіцца, ці не паўторыцца такая ж сітуацыя ў Беларусі, ці не парушыцца кааперацыя беларускіх і замежных прадпрыемстваў. Васіль Шлындзікаў, былы генеральны дырэктар аднаго з найбуйнейшых прадпрыемстваў Беларусі, канцэрну «Амкадор», разважае:
усе гэтыя абмежаванні, яны не натуральныя для нармальнай эканомікі. І тут сапраўды ёсць праблема. Там забарона, і тут забарона. Баюся, што можна цалкам спаралізаваць гандаль з той жа Украінай. І гэта будзе проста кашмар для тых, хто працуе з Украінай. А з тымі краінамі, дзе такой забароны няма, праца будзе працягвацца. Але гэта толькі на умовах узаемнага даверу, які склаўся за нейкі час. Аднак на новага партнера ўжо не выйдзе. І калі ёсць хоць найменшы сумнеў у надзейнасці партнера, здзелкі прыпыняцца.
Былы генеральны дырэктар аднаго з найбольшых прадпрыемстваў Беларусі канцэрну «Амкадор» Васіль Шлындзікаў. Вы слухаеце радыё «Свабода», тэмы дня. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі з сённяшняга дня знаходзіцца з рабочым візітам у Вялікай Брытаніі. Сідорскі ўзначаліць беларускую дэлегацыю на беларускім інвестыцыйным форуме, які ў аўторак пройдзе ў Лондоне. Да 19 лістапада непаўналетняя беларуска Таціана Казыра мае канчаткова вырашыць, ці хоча яна вярнуцца з ЗША ў Беларусь. Пра гэта агенцтву «Белапан» паведаміла бабуля дзяўчыны Надзея Новік. Таціана даслала ёй ліст, у якім напісала, што сумуе і хоча вярнуцца дадому. Слуцкі райвыканкам адмовіў партыі БНФ у правядзенні 23 лістапада мітынгу ў сувязі з гадавінаю слуцкага збройнага чыну 1920 году. Былы студэнт Гомельскага універсітэту Зміцер Жылезнічэнка накіраваў скаргу ў камітэт правоў чалавека ААН. Жылезнічэнка ўжо амаль 300 дзён служыць у транспартных войсках у Жлобіне. Прадпрымальнікі магілёўскага рынку «Крыніца» маюць намер правесці 15 лютага 2009 году мясцовы рэферэндум. Яны хочуць высветліць, ці падтрымліваюць жыхары мікрараёну Саломінка, дзе месціцца рынак «Крыніца», намер уладаў перанесці яго ў іншае месца. У гарвыканкам пададзеныя ўсе неабходныя дакументы. На месцы рынку ўлады задумалі будаваць спартовы комплекс. 28 кастрычніка прадпрымальнікі павінны ўжо былі вызваліць месца для будаўнічай пляцоўкі. Аднак, як высветлілася, новае месца, адведзенае пад рынак у гэтым самым раёне, не падрыхтаванае. Раней гандляры ўжо сабралі 6 тысяч подпісаў за захаванне рынку. Аднак гэта не паўплывала на намеры ўладаў.
На мясцовы рэферэндум ініцыятары выносяць два пытанні. Ці лічыце вы першачарговым будаўніцтва сярэдняй школы і дзіцячага садку ў мікрараёне Саломінка замест спартова-аздараўляльнага комплексу? І ці лічыце вы неабходным, каб рынак «Крыніца» застаўся працаваць на ранейшым месцы? Адміністрацыя Ленінскага раёну Магілёва ўжо вызначыла месца для новага рынку. Прадпрымальнікам, аднак, было заяўлена, што перавозіць туды свае павільёны ім не дазволяць.
Забирайте на дачу, делайте с ними что хотите. Мы строить по 1000 долларов в квадрат во времена этого экономического кризиса, у нас просто нет денег, мы потеряем работы. Вот главная причина, из-за которой началась тема референдума. Думаю, поскольку это единственный легитимный способ отстоять свои законные права на работу.
Растлумачив позицію гандляров предпринимальник В'ячеслав. Предпринимальники не супроть будовництва новых павильонов, однако на старые места. Ініціативна група з 27 предпринимальників обрала своїм старшинем жихара мікрорайону екс-кандидата на депутатство у Палаті представників Ігоря Коваленко.
Предпринимальники і жихари цього району звернулися до мене з просьбою, щоб я допомог їм відстояти свої права. Вони привели веські аргументи, що під час парламентських виборів голосували за мене, вони не довіряють. І мені прийшлося означати це. Ми не всі питання повинні прикладати на чиновників, на городські влади.
На місце ринку влада задумала узвести спортовий комплекс. Сьоліта у соковіку старшиня Могильовського гарвиконкаму Віктор Шориков обіцяв, що льос ринку буде вирішений тільки після громадського обміркування.
Прежде чем ми це зробимо, в обов'язковому порядку ми проведемо обсуждение этого объекта. Привлеченням жителей этого района, привлеченням градостроительного совета.
Такое обміркування відбулося незабаві після заяви Віктора Шорикова у Ленинським райвиконкамі, де собрали усіх предпринимальников ринку.
Нам было сказано, что будет строиться спорткомплекс, не думайте даже, что его не будет. А если, говорит, вы думаете, что спорткомплекса тут не будет, то рынка не будет тем более.
Переказывая сутность гуторки с чиновниками, предпринимальник В'ячеслав. Першопочатково рынок обещали снести у вересні, потом отклали это до 28 кастрычника. Як высветлилася, пляцовка, куди гандлярам належало перенести свои павильоны, не была подрихтованная.
Если мы переедем на эту площадку без освещения, без возможности подключиться к воде и канализации, у нас просто не хватит средств. Мы здесь просто не в состоянии будем сделать и доделать то, что нам должны были сделать городские власти.
Наркая одна из гандлярок. У гарвиконкамі ініціативу предпринимальников ринку не коментують. Кажуть, що про її не чули. Відомо, однак, що чиновники черговим разом відтермінували перенос криниці. Тепер на непевний час.
Новий ринок по вулиці Турова предусматривається все-таки більш цивілізований. Це, будемо говорити, торгові ряди, як м'ясної продукції, рідної продукції, але вони повинні бути сконцентрировані по блокам.
Поінформував представник гарвиконкаму. На ринку криниці гандлюють 1,5 сотні предпринимальников. Гандльові павільйони з'явилися тут годів 10 тому. Тепер тут близують 50 шапіків. Господари кажуть, що кожен з їх обійшовся приблизно у 10 тисяч доларів.
Предпринимальники Могильовського ринку Криниця мають намір провести у лютим місцевий референдум.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніше і вечора.
Усім жихарам Білорусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Хвилину про 6 у нашем эфире огляд телефонованию на свободу. Сегодня Международный день студента. День был установлен в 1941 году у Лондоне у память протестов чешских студентов у 1939 году супрать забойства нацистами их на коллеги Яна Аплятала и супрать немецкой оккупации Чехословаччины. У вынику тих протестов немцы покарали смертью 9 студентских лидеров, а больше за 1200 студентов выслали у концентрационные лагеры. У 1989 году у Празе демонстрация на Международный день студента започатковала так званую «оксамитную революцию» и падение коммунизма у Чехословаччине. День 17 листопада, под официальную назвою «День змагання за свободу и демократию», означается как «державное свято» у Чехии и Словаччине. Амаль 300 дзён служыць у транспартных войсках. У Жлобіні былы студэнт-выдатнік Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Зміцер Жалезнічэнка. Гэта ўжо больш за палову абавязковага салдацкага тэрміну. Аднак так званым дзедам, як называюць у вайсковым асяродку салдатаў другога году службы, Жалезнічэнка не стаў і быць ім не збіраецца. Пра гэта ён сказаў гомельскім актывістам аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія наведаліся да яго мінулымі выходнымі.
І зараз ось скрита традиція, якби у нібито доходить. Я ведаю, хлопці ніякі такі свої теми між собою обмірковують щось так. Але я в гетих гульнях не утільніший, мені їх не запрошають, я ні до їх не тягнуся. Якийсь вольний час я просто вуши затикаю, беру шумі книжки свої, очиняю і читаю. В порівнянні з тими першими місяцями моєму войску бачу, конкретно ставлення до мене у нічому змінилося. Коли раніше ніякі ставилися, не всі, звісно, ніякі ставилися неповажливо, то і гребливо, а там би не знайшов такого. Зараз такої конкретної відкритої неповаги я ні від кого не назираю, ні від офіцерів, ні від солдатів. Здається, просто поважають.
Покольки змітірна знак протесту за несправедливе покарання штрафами і відлічення з університету і терміновий призив на службу не прийняв військової присяги, йому визначили бути у розпорядженні командира частки. Не призначили навіть кіномеханіком, як міркувалося раніше.
Ну, хотіли, да не призначили. Зараз як без присяги, так посада така у підначаленні командира бригади. Ось у нас якби посади такі, ось слесарь, там механік, там знайшов такого, але виконують всі однолькову працю. Опошні пару днів прорвала теплотрасу, так відкопали теплотрасу. Як не прорвала, так підметали б щось, там машину, може, яку притирали. Хапає просто.
За працю і службу былому студенту-видатнику виплачує так зване грошове забезпечення, яке складає тепер 22 тисячі білоруських рублів. Однак з цієї суми вилічують 40% на погашення штрафу амаль на мільйон рублів.
У мене є два штрафи, дві запозиченості перед державою. Опроч основної конституційної гэтай запозиченості, яку я у войску відбуваю, є ще дві грошові запозиченості за концерт, після якого мені сказали, що я займаюся незаконною предпринимательською діяльністю, і коли я облаю міліціянта і спробувати його збігши. Мені возили укомель для судового виконавця, він сказав, що ці гроші будуть утримлюватися. Ну і так, з мені утримлюється зараз 40% грошового забезпечення на гэтай штраф. У мені цілком грошове забезпечення складає 22 тисячі на місяць, ось, відповідно, з їх 9 рублів. Наше що родимо і так солдат усім забезпечує, на що ще й гроші.
Змітер Железниченко, до речі, накерував сьогодні скаргу у Комітет правов чоловіка ААН. Йона спречує у гэтай міжнародної структури судове покарання штрафами і арешт, а так само повторне виключення з третього курсу математичного факультету Гомельського державного університету. Звороти у судової інстанції внутрі країни плену не принесли.
Ви залишаєтеся на хвалях Радіо Свобода, і зараз наше апитання. Сьогодні у Міжнародний день студентів наш городянський кореспондент Сергій Остравцов питався у молодих людей на вулицях городні, чи доводилося їм чути про факти переслєду студентів за опозиційну діяльність.
Что студентов звольняют за оппозиционную деятельность. У нашей Ниве читал, але у себе на працу не чул, широко кажучи, как мне что когось выгнали, и когось что-то такое. Может, я мало слабо слухаю, может, не в курсе всех подей.
Працуете в университете?
Так.
У меня много знакомых. Молодый фронт, молодь БНФ. Да хватает. Допустим, в Мозере я знаю, девушка есть, она там занимается молодым фронтом. Керовник как бы. Ну и вот ее с универа, с университета выгнали. И она сейчас в Польшу поехала учиться. Ну там по какой-то программе Калиновского, что-то такое.
В незалежных организациях мы не участвуем, как бы, но тоже свои права надо отстаивать.
Ну а вы чули тут про такие выводки, когда звольняли из учебы за некую оппозиционную деятельность студентов?
Нет, не слышал ни разу.
А из какого университета?
В Сенки Купала.
Ну, были выпадки, когда были, в той же шестом годе были выборы, да, как это ведут, да, а остатня нет.
Ну, пока на нашем вот курсе такого не было.
Ну, да, в основном в молодом фронте. Там ловят, гоняют, боятся одним словом. Нет у нас свободы слова.
Таких выпадков я докладно не ведал, я думаю, что могут, бо так в контексте говорится, что небезпечно в таких организациях удельничать оппозиционных.
А питание на улицах городни. А зараз дзвонкі на свободу. Агляд ваших телефонуванняў падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканамічна становішча Беларусі – адна з тэмаў, якую каментуюць слухачы свабоды.
Лукашенко часто говорит, сейчас о мировом финансовом кризисе. Но этот кризис начался считанные дни назад, можно сказать, а миллионы белорусов испытывают, так сказать, финансовый кризис уже много лет, и он усиливается с каждым днем. По мере роста цен достаточно посмотреть хотя бы на уровень доходов двух категорий граждан, пенсионеров и сельских тружеников. Взять размер пенсии и оплаты труда в колхозах и посмотреть, что на эти деньги может купить себе человек. И тем более это обидно, когда скрываются вопиющие факты коррупции среди так называемых слуг народа, которые обязаны охранять закон. Они его грубейшим образом попирают.
Россия и Беларусь подписали погоднение про выделение Минску кредиту по мерам 2 миллиарда долларов. Гэткай же суммы керавництва Беларуси чакая от Международного валютного фонда. Выказывание на эту тему.
Лукашенко знов бразгає зброєю. Ракети збирається закупляти. Напевно, на ті кредити, що випросив і ще просить. Білорусь може потонути у цих позиках. Хто збирається нападати на Білорусь? Росія і без ракету може заграбастати її при Лукашенку і разом з ним. Чи збираємося лупити по ненависному Заходу і разом по Міжнародному валютному фонду?
Я лічу, що ніякого кредиту режиму Лукашенки ні у яким випадку давати нельга.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Минску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзею у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на тему «Будовництво атомной электро станции, змагання з корупцією і іншими.
Гэта Тетяна Бориса Сіповичу. Гэта телефонаванне присвячена памяті моєї однокласниці Ані Фурмуной. Гэтай осінню яна померла ад рака. Знову атомная станція, знову мінімум інформації. У Стравецькім районі заборонені пікети супраць будаўніцтва АЕС. Наше керівництво витравлює у нас самое головне для всього живого – інстинкт самозахавання. Повсюдно ховається любая негативна інформація. Як медик, я на 100% упевнена, во всіх білорусів зашкалюють радіонукліди. Любую аварію на АЕС ми вже не витримаємо.
З нагоди учорашнього свята сільськогосподарчої галіни хочеться попросити людей не уживати у якості образи мянушку колхозник.
По поводу корупції и то, что вот Лукашенко разбирал это дело. Я считаю, очень-то правильно люди говорят о том верно специалисты. Но не согласен с ними, когда они говорят, что не только Александр Григорьевич виноват. Нет, виноват конкретно он. Потому что Совмин занимается экономикой, финансовой и так далее. Подбором кадров. Это Лукашенко и администрация его. Поэтому только вина лежит на нем. Это он, его администрация создали условия для коррупции.